Redonner vie au massif forestier, c'est la meilleure des réponses aux esprits criminels qui veulent porter atteinte à l'Algérie. C'est là le message qu'a tenu à véhiculer le Premier ministre lors du coup d'envoi de la campagne de reboisement.
من الوطن من جديد نحيي الغابة الجزائرية هي ثروة وطنية في الثورة التحريرية كانت قلعة من قلاع محاربة الاستعمار الاستعمار قام بجرائم بالنابالم ضد الغابات والأعداء الجزائر اليوم يحاولون ضرب هذه الثروة الوطنية فنرد عليهم بطريقة سلمية من إعطاء الحياة من جديد
Interpellé sur d'éventuels dédommagements au profit des citoyens impactés par les derniers incendies de forêt, Abdelaziz Jalad répond.
طبعا التعويضات احنا قمنا بها بدأنا بها للإخوان اللي تضروا من الحرائق فقمنا بها ومباشرة أعطيت توصيات وأوامر لتغطية كل ضرائر اللي وصلوا لها الناس وإن شاء الله بنا شهر شهر ونص نكون غطينا كل هذه المساعدات لإخواننا ولكن بدأنا فيها مباشرة.
Enfin pour le Premier ministre, le massif forestier symbolise l'unité, la vie et la liberté. Il appelle à cet effet tous les Algériens à adopter cette démarche, planter un arbre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. À partir de la wilaya de Tipaza, Cheikh Ibn Zawi, Al-Jechem 3.